Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Invitatul nostru de astăzi se numește Daniel Cocar și este pastor. Și-a petrecut tinerețea, s-a născut la Sibiu și și-a petrecut tinerețea în anii 70, în Sibiul anilor 70, până în 1978, când a plecat de la seminar. Dar faptul că te naști într-o familie de credincioși, s-a născut într-o familie de credincioși, nu înseamnă automat că ești un om născut din nou. Și spunea cineva, dacă te naști într-un garaj, nu înseamnă că ești mașină. Adevărat. Dacă te naști într-un garaj, nu înseamnă că ești cal, ci este nevoie de o decizie personală. Bine ați venit la Vieți Transformate!
Bună ziua!
Ce s-a întâmplat? Care a fost momentul când viața noastră a făcut click?
Păi pot să vă spun că înainte de a intra în emisiune discutam despre teorie și practică și mediatorul emisiunii era nemulțumit că vorbim mai mult teorie decât practică și iată că acum facem o emisiune care cred eu că conține practică mai mult decât teorie sau teologie. Într-adevăr m-am născut într-o familie de credincioși pe bune. Ăștia erau pocăiți.
Își trăiau credința?
Practic.
Farisei, ceva, nimic?
Practic. Acum, eu cred că, pentru că a fi practici, eu cred că în fiecare dintre noi există din când în când crize de fariseism, de ipocrizie. Asta ca să fiu practic și onest în momentele astea.
Ce vă amintiți din trăirea practică a familiei? O seară împreună cu familia, cântați împreună, vă rugați împreună, ce anume? Un ritual?
Părinții, tatăl meu a fost pastor, mama mea a fost mama și ea era șeful. Îmi aduc aminte că ne obligau să mergem la biserică, fiind 4 copii, 3 băieți și o fată. Rodica, sora mea, este cea mai mare. Mai trăim 2 din 4, cel mai mare și cel mai mic. Este că ne obligau să mergem la biserică, pe urmă ne-a obligat să cântăm, să învățăm să cântăm. Nu aveam televizor și viața funcționa la fel de bine și fără televizor, deși trebuie să fac încă de la bun început o remarcă, nu televizorul sau internetul este problema, ci mâna și telecomanda este problema, pentru că chestiunile astea nu le prea putem evita, însă cunosc familii astăzi care nu au televizor, cinste lor, însă aia nu înseamnă că suntem scutiți de ispitiri și de păcate și de căderi. Însă, întorcându-mă înapoi la Sibiu și la familia mea, îmi aduc aminte cu seriozitate și mi este vie amintirea că mergeam duminică dimineața cam 2 km până la biserică pe jos și ne întorceam la miaz cam 2 km, după masa iarăși 2 km, deci eu sunt un tip foarte bisericos, să știți, sunt dus la biserică.
Vă era rușine de colegii cu care vă întâlneați? Știau că mergeți la biserică?
Îmi era rușine. Nu pot să spun că era o rușine din aia periculoasă, însă, într-adevăr, purtam și aveam stigma aceasta și stigmatul acesta de pocăiți, pentru că în vremea respectivă, ca și în vremea aceasta, de fapt, dar atunci mai mult, a fi pocăit era o stigma, te duce la pocăiți, acolo se duceau doar proștii, fraierii, needucații, deși nu era așa. Țin minte când m-am angajat, după ce am făcut profesionala și m-am angajat.
Ce ați lucrat?
Rectificator. Ei, și de atunci tot
rectificator de suflete.
La uzina Balanța, întreprinderea Balanța din Sibiu, ăștia făceau cântare și eu lucram acolo în momentul acela.
Cântare pentru păcate, pentru suflete?
Pentru de toate. Cred că mai mult pentru altele, pentru cele firești. Pasnicul mă cunoștea și portarul mă cunoștea destul de bine, însă spre uimirea mea, acum nu mi-aduc aminte cu exactitate că au trecut câțiva ani de atunci, spre uimirea mea, pasnicul mă grăbeam spre mașină, erau sute de oameni spre autobuz, să prind autobuzul și la un moment dat mă strigă, băi, pocăitule, unde te grăbești așa?
Printre toți colegii.
Printre toți colegii. Cumplit. Bucăitule, și asta era prostule, nebunule, slabule, degradantule. Cam asta cred că era conotația în vremea aceea, de bagiocură. Însă recunosc că mi-a fost rușine, da, dar privind acum în urmă, de fapt, aia era o onoare, era o cinste. Există o cântare, a fi credincios e onoare, și trebuie să vă fac iarăși o mărturisire aici în direct, nu știu dacă o să o dați pe post asta, aveți dreptul să editați. Uitându-mă în urmă, e adevărat că mi-a fost rușine și sunt foarte onest, mai onest de așa nu pot să fiu, mai transparent, și nu vreau să impresionez pe cineva că eu sunt desăvârșit sau am fost desăvârșit sau că pocăiții sau creștinii autentici sunt desăvârșiți, că nu e așa. Însă e adevărat că în episodul acela mi-a fost rușine, dar în același timp mi-am dat seama că totuși cineva știa că sunt pocăit, fără ca eu să fi vestit, să mă fi bătut cu pumnul în piept că sunt pocăit, și atunci nici nu prea eram pocăit, flirtam cu pocăința, însă cu toate acestea cineva undeva a văzut ceva deosebit în mine. El a considerat că este bagiocură, dar de fapt el îmi făcea cel mai mare compliment în momentul când striga după mine, pocăitule. Înseamnă că pe undeva ceva cineva m-a identificat și a văzut și ceva bun în mine.
Au fost momente de cumpănă în gândirea dumneavoastră, momente când v-ați gândit dacă să urmați calea pe care ați primit-o în familie sau să urmați calea lumii. Cum ați rezolvat acele dileme existențiale?
De cumpănă au fost destul de multe și majore. Și la un moment dat, înainte ca eu să mă predau lui Dumnezeu în totalitate, și când spun predare lui Dumnezeu în totalitate, iarăși nu vreau să bravez, ci vreau doar să încurajez, să spun că și predarea asta la mine s-a petrecut nu într-un mod spectaculos, dramatic, așa cum la unii se întâmplă și îl asculți cu gura căscată că el s-a întors de la, din iad în rai. Deci există și asemenea experiență și nu vrem să le diminuăm, însă experiența
mea... V-ați întors din rai în rai.
Cam așa, din semi-rai am pășit spre raiul adevărat, da, mulțumesc, însă experiența mea a fost o predare progresivă și trebuie să mărturisesc că și acum sunt în plin proces de progres, sunt încă în șantier, în plin șantier, asta este ceea ce observ eu, deși acum am 58 de ani prin harul lui Dumnezeu, vorbesc de niște experiențe care mi se întâmplau între 17, 18, 19, 20 de ani. Ei, într-adevăr au fost câteva episoade în viața mea când am flirtat cu ateismul, fiind crescut într-o familie de creștini, de baptiști, ăștia categoric mi-au impus să cred și era logic și bine au făcut.
Crede și nu cerceta?
Nu era, aia e o prostie, aia este o minciună care nu este în Biblie și pentru toți ascultătorii, crede și nu cerceta este iarăși o idee preconcepută despre pocăiți și pocăință pe care au indus-o în mintea oamenilor comuniștii și securiștii din vremea aceea, pentru că Biblia spune cu totul altceva, Biblia spune cercetați totul și luați ce este bun, deci Biblia ne învață exact opusul acestei mistificări și acestei extreme. Însă am flirtat cu ateismul și am vrut eu să văd așa pe la 19 ani dacă creștinismul are dreptate sau ateismul, există sau nu există Dumnezeu, și în concluzie este următorul rezultat. N-am avut suficientă credință ca să devin ateu.
Ce anume din teologia ateistă v-a atras? Teologia între ghilimele așa. Care ideea anume?
Nu m-a atras nimic, doar rațiunea, ideea, pardon, mintea. Ia, mintea este o minte neconvertită, minte. Și în momentul când mintea nu este convertită, logica, rațiunea nu-i convertită, mintea omului are două mari probleme. Este limitată și, pe urmă, este și păcătoasă. Și imaginați-vă ce se întâmplă când un om își lasă viața sub autoritatea și se lasă condus de autoritatea minții sale, care este și limitată și păcătoasă. Ei, și eu, având mintea asta și limitată și păcătoasă, categoric am flirtat la un moment dat cu ideea ateismului, adică există sau nu există Dumnezeu. Și după toate cercetările mele, e adevărat că nu cercetări profunde, dar la nivelul meu de tânăr în vremea aceea de aproximativ 19 ani, am ajuns la concluzia că n-am suficientă credință ca să devin ateu și am rămas pe linia creștină, pentru că este mult mai logic pentru orice minte, chiar dacă este neconvertită, pentru orice rațiune, este mult mai rațional să crezi în Dumnezeu decât să nu crezi în Dumnezeu. Ți se cere mult mai multă credință să crezi că hazardul, accidentul a creat cerurile și pământul decât să crezi revelația că Dumnezeu a creat cerurile și pământul și am ales să rămân cu Dumnezeu și cu credința în Dumnezeu.
Aveți aproximativ 1,90 m înălțime, ați jucat box, ați cântat bine, ați avut câteva daruri pe
Domnule,
care le
gradeți. Domnule, destul de bine, știți destul de bine informat despre tinerețea mea.
Da.
Da, este adevărat. Am încercat în momentele mele de nesiguranță, de adolescență, știți, adolescența, spunea cineva, este temporary insanity, adică nebunie temporară, dar partea bună este că e temporară. Deci cei ce aveți adolescență în familie, să nu vă speriați că unii suferă de nebunie temporară, dar partea bună este că dacă ne încredem în Dumnezeu și avem nădejde în El, trece și răzvrătirea asta temporară și nebunia temporară. Asta vreau să încurajez pe părinți sau pe bunici, sau chiar pe cei ce trec prin astfel de crize. Dar, într-adevăr, am încercat să cânt și am avut... Eu am așa, de la bunul Dumnezeu, un dar mi s-a spus de cântat și încă mai cânt pe aici, pe acolo. Bine, le mai lălăi așa, că nu sunt profesionist, dar meloman sunt, meloman sunt.
Ați și compus?
O singură cântare, dar nu creștină, nu creștină. Am avut o formație de muzică în biserică, cu tineri din biserică, copii de pocăiți, toți ăștia, și la un moment dat am hotărât să ieșim noi în lume și, într-adevăr...
Să faceți un ban sau doar
să
așa?
Facem să... un ban, să facem un ban, da, categoric, și am fost angajați, ne-au chemat în câteva concerte în Sibiu, la sala CFR, pe vremea aceea era în mare vogă, concerte de sfârșit de săptămână, și eu cântam și solo și la chitară bas. Toți ceilalți erau copii de pocăiți, toți eram, nici care nu eram pocăiți, dar toți eram copii de pocăiți și mergeam la biserică, și acolo s-a dezvoltat în noi dorința și chiar și darul și abilitatea de a cânta. Noi duminica îl slăveam pe Dumnezeu, dar sâmbăta mergeam la concerte și la baluri și la manifestări din astea ciudate, la dans.
Părinții știau?
Părinții au aflat. Părinții au aflat, cum să nu afle, că nu sunt părinții proști și nici naivi sunt. Nu sunt. Uneori mai suntem creduli așa, dar ne dăm seama de ce se întâmplă în viața copiilor noștri, și părinții și atunci erau isteși, înțelepți. Și într-o zi tatăl meu m-a urmărit și eram la clubul CFR în plin concert. Și într-o pauză a apărut tatăl meu în club, s-a urcat pe scena unde eram, într-o pauză de concert, s-a urcat pe scena de unde era, unde eram, mi-a smuls chitara bas din mână, pentru că el mi-o cumpărase pentru biserică să laud pe Dumnezeu, și eu făceam prostii ca să nu, să nu spun, să nu exagerez prea mult, că nu lăudam noi pe dracu, dar nici nu ne închinam lui Dumnezeu, și chitara era cumpărată să îl slăvim pe Dumnezeu. A venit, mi-a smuls-o din mână, mi-a luat-o, a ieșit din club, și în momentul acela am ieșit și eu din club rușinat realmente de ce mi s-a întâmplat acolo pe scenă, și am plecat pentru totdeauna dintr-un club. de genul acela și din muzica, mă rog, zisă ușoară, și era muzică ușoară pe vremea aceea, dar nu m-am potolit.
Concertul a mai continuat fără noastră?
Da. Da.
Au cântat fără chitară bas.
S-au descurcat și fără mine, ceea ce într-un fel a fost bine. Însă după aceea m-am apucat de box. M-a invitat cineva la un club de box. Cui nu-i place să fie nu în vogă? Și m-am apucat de box și am făcut aproximativ vreo 2 ani box. Și am ajuns...
Ați rupt tot?
Nu chiar tot. Și alții m-au rupt pe mine. N-am fost eu cel mai bun, ca să fiu iarăși onest. Și m-au chemat și m-am dus și am făcut aproximativ 2 ani box. Însă am ajuns campion județean și pe urmă m-am dus la niște campionate naționale. În semifinale m-a bătut unul bine, m-a bătut unul la Câmpia Turzei, a fost semifinalele astea naționale, și m-a bătut unul la puncte, nu a făcut knockout, că am dat și eu cât am putut, dar asta a dat mai mult, și atunci a fost momentul când m-am lăsat de box. După ce m-a bătut unul bine, mi-a sunat apa în cap, m-am lăsat de box pentru că realmente s-a făcut undeva un click și a spus: ce cauți tu aici să te bată unul și altul? Tu dai, el dă. Și mai ales am făcut click-ul pentru că atunci când urcam în ringul acela să mă bat, ăla nu mai era sport, ăla era ură. Ei pot să ne tot spună că e adevărat că eu am profesat, mă rog, în ghilimele 2 ani, a fost de amator, însă am jucat cel mai fin sport, boxul. De ce cel mai fin? Se joacă cu mănuși. Dar este cel mai dur, pentru că în momentul când intri în ring, ei spun că e sport, dar nu mai e sport, e bătaie în toată regula, pentru că îl urăști pe colegul de ring, pe tovarășul cu care lupți, pe adversarul tău, îl urăști încât îi vrei moartea. Ori eu când am văzut că eu de fapt nu fac sport aici, ci asta este ură și este bătaie, și mai ales când ăla mi-o tras o mamă de bătaie bună, m-am lăsat și de sport. Și adevărat, din înfrângere în înfrângere, am ajuns în final să mă convertesc, să mă convertesc la Hristos, pe bune să mă convertesc, dar n-a fost o convertire spectaculoasă, așa cum oamenilor le place să audă, ci a fost, așa cum spuneam la începutul interviului, a fost ceva progresiv. N-au fost mari predicatori în biserica de la Sibiu, ci în lucrarea sub slujirea tatălui meu, zi de zi, în văzând trăirea lor și practica lor și atitudinile lor, așa am hotărât, omenește vorbind, partea umană, să trec de partea Domnului Iisus Hristos. Și la 19 ani și un pic, aproape spre 20 de ani, am trecut de partea Domnului Iisus, m-am convertit. Însă el a fost primul pas în convertire, pentru că, doamnelor și domnilor, știți și stimați frați creștini, eu cred că convertirea este și ea de mai multe feluri, în mai multe etape, și dacă nu avem mai multe convertiri în viață, s-ar putea să nu reușim și să ne ratăm. Prima dată m-am convertit la creștinismul clasic. După aceea am mai avut parte de alte convertiri și la vremea potrivită, poate vi le spun.
Ce înseamnă creștinismul clasic?
Păi creștinism clasic este să crezi că Iisus Hristos a murit și a înviat, să te rogi și să începi să flirtezi cu cerul. Cam asta cred eu că este, cel puțin asta a însemnat la mine creștinismul clasic, și cred că astăzi creștinismul clasic înseamnă să crezi în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt și să mergi din când în când la biserică și punct. Să te identifici cu ortodoxia, cu catolicism, cu baptism, cu penticostalism, dar atât. Dar să nu fie o schimbare majoră în viața ta. Deci asta cred eu că este creștinismul clasic. Asta s-a întâmplat la mine. Dar eu m-am convertit, dar n-a fost o schimbare
majoră. Naștere din nou.
Acum eu știu ce încerca să-mi sugerați mie aici, însă nu pot să spun, deci a fost o naștere din nou, Dar a fost o naștere din nou...
Progresivă.
Progresivă. Nu, greșit spus. Eu cred că nașterea din nou, ca să fiu clar, să facem o clipă de teologie, eu cred că nașterea din nou nu este progresivă, ci cred că nașterea din nou este un eveniment care se întâmplă odată pentru totdeauna. Este ca nașterea fizică. Pocăința este progresivă însă și este un proces. Altfel spus, nașterea din nou este un eveniment. Da? Domnule, nu sunt născut din nou și pe urmă prin Duhul Sfânt devin și prin pocăință devin născut din nou, este un eveniment care se întâmplă odată pentru totdeauna. Da? Ca nașterea unui copil. Ei, pocăința este un proces. Nașterea din nou este eveniment care se întâmplă odată pentru totdeauna. Știi? Devii conștient, în mare parte devii conștient că ai devenit născut din nou, dar pocăința este un proces care durează toată viața. Deci, am trecut la creștinismul clasic și îndrăznesc să spun că a fost naștere din nou, pentru că n-am mai dat înapoi. Am oscilat de câteva ori pe calea credinței mele, dar n-am mai dat înapoi. Și eu cred că un om născut din nou, el rămâne născut din nou pentru totdeauna, pentru că Dumnezeu nu se joacă cu viața veșnică pe care o dă. Un Dumnezeu veșnic naște copii veșnici, naște copii veșnici și asta o face prin Duhul Sfânt. Ori nu poți să zici, astăzi sunt născut din nou, mâine fac un păcat, mi-am pierdut nașterea din nou și pe urmă iar mă pocăiesc, iar sunt născut din nou și uite, nu este, este, nu este. Deci, cred că în momentul acela a început nașterea din nou, însă trebuie să vă fac o mărturisire aici în direct. Eu sunt într-un anume fel ca Iacov, patriarhul Iacov din Vechiul Testament. Avram, Isaac, Iacov sunt cei trei patriarhi. Iacov ăsta l-a cunoscut pe Dumnezeu în, să zicem noi, în prima parte a vieții lui, însă pentru următorii câțiva zeci de ani n-a fost deloc perfect și de asta mă identific eu cu el, nu neapărat că sunt eu patriarh, că nu sunt patriarh sau sunt patriarh în familia mea, că cel mai bătrân de acolo. Însă toată viața Dumnezeu a lucrat în inima acestui om și l-a tot perfecționat, l-a tot desăvârșit, l-a tot curățat, l-a tot rectificat, l-a tot învățat. Și abia la bătrânețe, ne întâlnim, deci toată viața lui Iacov a avut plusurile, minusurile lui, abia înspre bătrânețe Iacov se întâlnește și primește din partea lui Dumnezeu o demnitate și o autoritate specială și când el se întorcea, Iacov se întorcea acasă după zeci de ani de pribegie, tot cu niște șmecherii mai era, tot cu niște tinichele și asta este Scriptura, domnilor. Și asta este realitatea, sau cel puțin asta cred că este realitatea în viața mea, să nu zic că și la alții, să încerc să mă disculp pe mine. Însă, fraților, domnilor, ăsta este trăirea mea, însă în final mă întâlnesc în Scripturi, după ce Iacov a fost tot urmărit de Dumnezeu, a fost binecuvântat de Dumnezeu, a fost mereu cioplit de Dumnezeu, în final ne întâlnim cu un Iacov plin de autoritate, de demnitate, de eleganță, încât în final își binecuvintează copiii, asta este demnitate, asta este autoritate, asta este frumusețe interioară. În final îl văd pe un Iacov care a ajuns la capătul drumului aproape desăvârșit, un Iacov aproape perfect, care îi dă binecuvântarea și lui Faraon. Deci, domnilor, asta este lucrarea Duhului Sfânt pe care eu o experimentez astăzi. Da? Repet, am 5-8 de ani, însă Dumnezeu încă mă cioplește, încă mai am să mă pocăiesc, încă mai am câte o alunecare, încă mai am câte o patinare, mai patinez uneori, însă știți care este frumusețea? Nu rămân acolo. Dumnezeu mă tot mustră, Dumnezeu mă perfecționează, Dumnezeu mă ridică, Dumnezeu mă învață și pot să fiu un motiv de încurajare pentru cei de lângă mine. că o alunecare, o cădere nu înseamnă sfârșitul, ci înseamnă, înseamnă că în, pe roata lui Dumnezeu, Dumnezeu mă desăvârșește și e adevărat că în spiritul nostru suntem desăvârșiți, dar în firea pământească nu suntem deloc desăvârșiți și nu-i de mirare că Apostolul Pavel strigă la un moment dat: o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de, de moarte? Zice, când vreau să fac binele, răul se ține de mine. Și asta a fost experiența mea. Însă partea frumoasă din toată experiența mea este aceasta, pe scurt, în concluzie, este că nu sunt desăvârșit, dar sunt desăvârșibil prin Harul lui Dumnezeu și prin Duhul lui Dumnezeu care locuiește în mine.
Stimați ascultători, invitatul Vieților Transformate de astăzi a fost pastorul Daniel Cocar. Nu se termină aici istoria și povestea, vrem să continuăm și data viitoare, în episodul următor, experiența noastră de umblare cu Dumnezeu. Experiențe din există. Viața de pastor și multe, există. Multe lucruri pe care să le împărtășim cu ascultătorii. Deocamdată, stimați și dragi ascultători, vă mulțumim pentru atenție. Urmăriți-ne mare și data bine. Viitoare. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.